VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, Novemba 25 mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express leo, tutakupasha kuhusu Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kufanya mabadiliko ya baraza la mawaziri.
Tuna ushahidi ya kutosha kuonyesha kwamba thuluthi nyingine moja vile vile ni machafu. Hakuna haja ya kujaribu kupiga kelele. Toa hawa jamaa wote, weka baraza la waziri.
Huyo ni waziri ama ni kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, akisema kwamba mabadiliko yaliyofanywa hayatoshi. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Karibu kwenye VOA Express. Vile vile tunakuarifu kuwa katika mada yetu ya kero zangu, wakazi wa Mombasa wana yapi yanayowakera.
Watu wafanye pelelesi ya kisawasawa, sio pelelesi ya kubahatisha.
Basi hayo yote na mengine mengi utaweza kuyasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Idi Ligongo.
Baba Mtakatifu Francis anaanza ziara yake barani Afrika leo Jumatano katika mataifa ya Kenya, Uganda na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Baada ya kuwasili mjini Nairobi leo, Papa atakutana na Rais Uhuru Kenyatta na kundi la wanadiplomasia huko Ikulu ya Kenya. Hapo kesho atakutana na makundi ya watu wenye imani tofauti katika ubalozi wa Vatican katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Baadaye atafanya misa katika chuo kikuu cha Nairobi siku ya Ijumaa. Papa atatembelea watu masikini mjini Nairobi katika eneo la Kangemi na kukutana na vijana katika uwanja wa michezo wa Kasarani. Katika vituo vya baadaye, amepanga kutembelea sehemu za mashahidi watakatifu nchini Uganda na kutembelea msikiti wa kambi ya wakimbizi huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Katika ziara yake, Baba Mtakatifu anatarajiwa kuzungumzia mabadiliko ya hali ya hewa na migogoro baina ya makundi ya kidini, pia inatarajiwa kujadiliwa katika ziara yake ya Baba Mtakatifu. Rais wa Tunisia Beji Said Essebsi anasema atafanya mkutano wa dharura leo na baraza lake la usalama, ikiwa ni siku moja baada ya mlipuko ulioua watu 12 katika mji mkuu wa nchi hiyo. Mlipuko ulipiga basi lililokuwa limewabeba walinzi wa ngazi ya juu wa rais katika mtaa mmoja katikati ya mji wa Tunis. Vyanzo vya usalama na rais vinasema bado haijafahamika kama mlipuko huo ulikuwa ni bomu lililotegwa kwenye basi ama ulirushwa kwenye basi hilo. Rais Essebsi ametangaza siku 30 za hali ya dharura nchini Tunisia, na watu katika mji mkuu wa Tunis walitangaziwa kuwa marufuku imewekwa ya kutotembea wakati wa usiku. Umoja wa Mataifa umepokea mabadiliko ya makubaliano ya amani yaliyotiwa saini na makabila mawili ya kusini mwa Libya na kurudia wito wa kuidhinisha makubaliano ya kitaifa kumaliza mgogoro wa kisiasa uliochukua zaidi ya mwaka mmoja sasa. Qatar ilisimamia makubaliano baina ya makabila ya Tuareg na Tebu katika mji wa Ubari, na shirika la habari linaloendeshwa na serikali QNA linasema yanajumuisha sitisho la kudumu la mapigano na kurudi makwao watu waliokimbia makazi yao. Taarifa ya pamoja baina ya pande zote mbili zimewasihi wa Libya kuridhiana na kufanya kazi pamoja kuijenga nchi yao. Umoja wa Mataifa umekuwa ukifanya kazi kusimamia makubaliano baina ya serikali mbili zinazoshindana, moja inayotambuliwa na jumuiya ya kimataifa yenye makao yake mjini Tobruk na nyingine iliyopo mjini Tripoli. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jeshi la India na maafisa wa polisi wanasema wanamgambo watatu wenye silaha na raia mmoja wameuawa katika shambulizi kwenye kambi ya jeshi katika eneo la Kashmir inayodhibitiwa na India leo hii. Maafisa wanasema wanamgambo walitumia bunduki na maguruneti katika shambulizi hilo ambalo limetokea katika sehemu karibu na mpaka wenye ulinzi mkali baina ya India na Pakistan. Afisa wa juu amesema wanamgambo watatu na raia mmoja walikufa wakati wa saa sita za mapambano yaliyofanyika baada ya shambulizi la kwanza. Wanajeshi mmoja wa India aliripotiwa kujeruhiwa. Eneo la Kashmir ni makazi ya makundi kadhaa ya uasi yanayopambana na vikosi vya India vilivyopelekwa katika mkoa huo ambako wanadai uhuru ama muungano na Pakistan. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema mapema leo kwamba kitendo cha Uturuki kuitungua ndege yake ya kivita inaonekana ni kitendo cha uchokozi, lakini akadai Russia haiwezi kuingia vitani na Uturuki. Lavrov alisema kwamba tukio hilo linaifanya Russia kuangalia uhusiano wake na Uturuki. Amefuta safari iliyokuwa imepangwa kwenda Uturuki leo hii, lakini alizungumza na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki na wawili hao walikubaliana kukutana katika siku za usoni. Waziri mkuu wa Uturuki Ahmet Davutoglu aliwaambia wabunge kwamba Uturuki haina nia ya kuvunja uhusiano na marafiki na majirani zao Russia. Na Rais Barack Obama anakutana na timu yake ya usalama wa taifa leo hii kusikiliza hali ya usalama baada ya wiki mbili kupita toka mashambulizi ya Paris kufanyika, na wakati huu mabilioni wa Marekani wakisafiri kwa ajili ya sikukuu. Leo hii, siku moja kabla ya sikukuu ya Thanksgiving, ambayo ni moja ya sikukuu inayowafanya watu wengi kusafiri Marekani, shirika la upelelezi FBI linasema mpaka sasa hakuna tishio lolote la moja kwa moja la kigaidi na vikosi vyote vya kitaifa vya usalama vipo katika uangalizi mkubwa. Ijumaa pia ni siku yenye shughuli nyingi katika maduka mbalimbali kwa watu kufanya manunuzi, ikiwa na utamaduni wa kuanza msimu wa manunuzi kwa siku kuu ya Christmas.
Na baada ya habari hizo za dunia na Idi Ligongo, hebu sasa tuende moja kwa moja hadi kwa waandishi wetu, ambapo kumekuwa na maoni na hisia tofauti nchini Kenya kuhusu hatua ya Rais Uhuru Kenyatta ya kuteua baraza jipya la mawaziri na kuwatimua mawaziri sita wanaotuhumiwa kwa rushwa na wizi wa fedha za serikali. Pia Rais Kenyatta amepanua baraza lake la mawaziri na kuwateua makatibu wapya wa wizara na mashirika ya umma. Mwandishi wetu wa Nairobi Mwangi Gikonyo ana ripoti kamili.
Kumekuwa na hisia na maoni tofauti hapo mjini Nairobi kuhusu hatua ya Rais Uhuru Kenyatta ya kutangaza mabadiliko mapya ya baraza la mawaziri na kujaza nafasi za mawaziri sita waliosimamizwa kazi kwa tuhuma za rushwa na usimamizi mbaya wa fedha za umma. Sasa ni rasmi kwamba mawaziri hao sita hawatarudi tena kwenye serikali baada ya nafasi zao kuchukuliwa na mawaziri wapya. Na akitangaza kupitia televisheni na taifa, Rais Uhuru Kenyatta amesema:
The National Treasury, Henry K. Rotich. Interior, General Retired Joseph K. Ngaiseri. Foreign Affairs, Ambassador Amina Mohammed. Tourism, Najib Balala. Defense, Ambassador Dr. Rachel Omamo.
Lakini Rais Uhuru Kenyatta hakuwabadilisha mawaziri wa mashauri ya nchi za kigeni, fedha, ulinzi na usalama wa ndani. Wote watasalia pale pale. Hata hivyo, ameongeza idadi ya mawaziri kutoka 19 hadi mawaziri 20, baadhi yao wanawake 6 na wanaume 16. Pia ameongeza idara za serikali na mashirika ya umma. Na katika mabadiliko hayo, Rais Uhuru Kenyatta amesema shabaha yake ni kuimarisha utendakazi wa serikali na kukabiliana na rushwa na matumizi mabaya ya fedha za umma. Lakini muungano wa upinzani hapa nchini Kenya unadai kwamba mabadiliko hayo hayatoshi, kwa sababu theluthi moja ya mawaziri wangali wanahusika na rushwa. Wanadai kwamba waziri wa fedha Bwana Rotich anastahili kueleza zilipo shilingi bilioni 289 zilizotolewa kama mkopo wa Eurobond na mataifa nje. Pia faida ya pesa hizo hajulikani iliko. Na kinara wa upinzani nchini Kenya Bwana Raila Odinga anatilia shaka mabadiliko hayo ya baraza la mawaziri na kudai ni kama kuipiga kiraka serikali.
Tuna ushahidi ya kutosha kuonyesha kwamba utuluthi nyingine moja vile vile ni machafu. Hakuna haja ya kujaribu kupiga kiraka. Toa hawa jamaa wote, weka baraza la waziri mpya. Waziri wa fedha na katibu wake mpaka wajibike, na kujibika kwa kujiondoa wakae kando, na iwekwe tume maalum ikague rasmi.
Na katika siku za hivi karibuni, serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imekuwa ikikabiliwa na visa vingi vya rushwa na matumizi mabaya ya fedha za umma. Jambo hili limechangia sana ukosefu wa imani kwa serikali na kuzorota kwa hali ya uchumi na huduma muhimu za jamii. Serikali ya Uingereza hata hivi imeunga mkono mabadiliko hayo ya baraza la mawaziri na kusema yatarejesha imani ya vitega uchumi kutoka nchi za nje. Mataifa ya Ulaya hususan Marekani na Japan yamepinga vikali vitendo vya rushwa kwenye serikali. Lakini hadi hivi sasa hakuna waziri au afisa mkuu wa serikali amefungwa kwa kushiriki kwenye rushwa. Mwaidi kwenye VOA Express, Nairobi.
Basi tukitoka kwake Mwaigi Konyo huko jijini Nairobi na ripoti yake hiyo, tunarudi hapa hapa ambapo baada ya Rais Uhuru Kenyatta kufanya mabadiliko hayo kama mlivyosikia, ambapo ni katika baraza lake la mawaziri, hivi punde nimezungumza kwa njia ya simu na mbunge wa chama cha upinzani nchini Kenya ambaye anawakilisha eneo la Kitutu Chache, Bwana Richard Onyonga, nikitaka kujua maoni yake kuhusu mabadiliko hayo. Na nimeanza kwa kumuuliza, Bwana Onyonga, hebu tueleze unaonaje kuhusu hii orodha mpya ya baraza la mawaziri katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta, hasa ikikumbukwa kwamba baadhi ya mawaziri wa zamani katika serikali yake walikuwa wamesimamishwa kazi ili uchunguzi ufanywe dhidi ya kashfa ambazo zilikuwa zinawakumba kuhusu ufisadi. Je, unafikiri kwamba orodha hii ama mawaziri hawa wapya watakuwa tofauti na wale waliokuwepo hapo mbeleni?
Naamini litakuwa ni tofauti kwa sababu wale mawaziri ambao walikuwa kwa serikali yake ya kwanza ambao walikuwa wametajwa tu, ingawa tume ya kuangalia mambo ya ufisadi ilikuwa imesema hawajavunja sheria ama hawana ushahidi wa kutosha ambao ungefanya wapelekwe kotini ili wafungwe. Rais aliamua kufanya vizuri kwa kuwaondoa. Maana yake ni kuwa kama unatajwa ama kama kuna inaonekana kuwa kuna umejihusisha na ufisadi mahala popote, ni vizuri utoke kando ili uachilie wale wengine ambao majina yao hayajaharibika waendelee kufanya hivyo. Na mimi nina ukweli na nina uhakika kuwa wale mawaziri amewataja sasa ni wako safi, hawana shida ya ufisadi wakati huu. Lakini unajua vile mnavyosema, hata vile amesema wewe mwenyewe, ufisadi ni kama ugonjwa. Lazima wale ambao sasa rais ameweteua wajue kuwa macho ya Wakenya yanawaangalia, na hamna jambo lolote la ufisadi ambalo litafanyika na kuachiliwa hivyo kiolela.
Na ni ipi taswira yako kuhusu hao mawaziri ambao wameletwa kwenye serikali, hasa ukiangalia jinsi ambavyo wamegawanywa kuhakikisha kwamba maeneo yote yamewakilishwa? Je, unafikiria jambo hilo Rais Uhuru Kenyatta ameletilia maanani ipasavyo?
Hilo ni jambo limeleta utata. Nitakuelezea, nikwambie kuwa tulikuwa tunafikiria Jubilee, mimi ni mwana ODM. Lakini Jubilee lazima ianze kufikiria kuwa sasa tuachane na mambo ya kusema ni Jubilee ambayo ni TNA na URP. Uteuzi wa mawaziri, tungependa tuone uso wa Wakenya, uwe na akisi fulani, Wajaluo kadha, uleto wa Masai, ujiulize, ndio Wakenya wanajisikia tuko nchi moja na tuko watu pamoja. Shida iliyoko Kenya hii si kama hapo Marekani, nini mna shida ya watu weusi na wazungu. Hapa Kenya shida tunayo ni ukabila. Ukitaka kumaliza ukabila, lazima ulete viongozi kutoka makabila yote ili wafanye kazi na Jubilee. Kama kule Kisii kwetu, Jubilee ina watu wao kule Kisii. Unaweza kuleta mtu wa Jubilee, si eti lazima mlete mtu wa ODM. Unaweza kuleta mtu wa Jubilee, kuna mtu watu wa Jubilee kule Kisumu na maeneo ya Nyanza. So kosa ambalo kwangu mimi Mheshimiwa Rais amefanya ni kuteua kufuata mwenendo ule ambako kuna ule mkataba Jubilee walioweka sahihi wa kusema tutakuwa tumechagua serikali 50 inaenda kwa TNA na 50 inaenda kwa URP. Hiyo siasa ni siasa ambayo inawatenga wa Kenya na ni siasa ya kuleta upotovu Kenya. Inafanya watu wanaendelea kuwa makabila mawili ya Kenya ndio tu ambayo yanatosha kupewa kazi katika serikali ya muungano wa Jubilee.
Ni Bwana Richard Onyonga, mbunge wa upinzani wa ODM, akiwakilisha eneo la Kitutu Chache huko nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Sikiliza
mtandao
sauti,
wa sauti.
Mtandao,
Sauti ya Amerika.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi, Nairobi, Nairobi.
Kutoka Mombasa, Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Haya basi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express. Moja kwa moja tunaelekea kwenye burudani ya muziki. Joket akifahamika kama Kidoti akimshirikisha Ice Prince wanakuambia leo leo, mambo matamu kabisa. BMJ Muri,
safi kabisa. Nasikia ni mwanamuziki maarufu sana kule eneo la Tanzania huko
kabisa, na Afrika Mashariki kwa jumla. Ni kweli anatamba kweli kweli huyu binti sasa hivi.
Hebu tusikie ana yapi katika leo leo. Anaondoka hapo kwenye mitambo ni Jokete na wimbo huo leo leo. Na sasa tukirudi kwa mambo ambayo tunapa studio, ni katika kero zangu, kero zangu. Hebu tuungane naye mwandishi wetu wa Mombasa huko pwani ya Kenya, Salma Mohamed, ambaye anazungumza na wakazi wa eneo hilo ambao wanaelezea kero zao kuhusu operesheni za kuwasaka wahalifu zinazoendeshwa na walinda usalama nchini humo.
Sasa utakuta polisi wanaendesha vijana mbio, mara amemshika ameenda naye seli. Ukiangalia hivi hakuna kidhibiti chochote amemshika nacho. Mara amemwambia amemshika na bangi, wanaanza kumpeleka mbio nini na faini wanampatia karibu faini kama 4,000-5,000. Ukiangalia hivi mwenyewe hata hajelewi haji, yani hana mwelekeo.
Makero ingine, sukisi hapa Mambasa. Mambasa mimi nimetembea baka usiku saa 9. Sasa Mambasa sukisi makero tele. Kama kweli mtoto yangu ni mbaya na anajirani ni mbaya, watu wafanye pelelesi ya kisawasawa, sio pelelesi ya kubahatisha. Hatuna raha tena, polisi mwenyewe hawana huruma, hawana heshima. Tunataka kuheshimiwa sisi kama wamama. Mtoto yapigwa mbele yako, yalaswa chini mbele yako, anakanyagwa. Mambo kubwa kubwa ya Alshabab sisi hatuna history. Tuasikianga tu kwa TV amepita hapa, hiyo hatuna history. Lakini mambo unyanganyifu kidogo kidogo, fulani mkono mrefu, fulani msuri, tunajua. Sasa badali wafanye pelelesi, atajitokeza akipigwa risasi tutakosa kizazi.
Dada, hii ni uchungu sana, kwa sababu sisi pia ni watu wa kubangaza. Sasa kama utapatikana njiani mtu kwa kutoka kibarua washika bure, alafu hajaandikiwa makosa mengine, hiyo kweli ni mzisi binadamu.
Uchungu wangu mimi kwa upande wa watu wasungusungu ni kama wana granje wanaangalianga mtu wako na hapa. Kwa hivyo mimi uchungu wangu mimi na machungu, sababu nimepoteza kwa wiki moja kama 8,000. Kila mara natoa, nashikwa, natoa, nikionekana natumulia na pesa, nashikwa.
Nimekasirika juu saa kama mimi nilikuwa natoka Matanga, nimefika kwangu mlangoni, ambia naingia, wananiambia twende, na tata si askari ni sungusungu, ambapo tena ni watu tunakaa nao mtaa moja. Sasa hata sisi tunatafutana ama ni nini?
Sasa mimi niko na hasira sana, kwa sababu nilikuwa natoka dukani ni saa 1:30, niko na mayai yangu kwa mkono, tushakula kitu kutoka asubuhi, wananiambia tuende. Nawaambia sasa niko mlangoni mwangu, naenda wapi? Wananipeleka hivyo hivyo. Hiyo ni vibaya sana. Tena ni sungusungu, sio polisi. Wanatuleta mpaka hapa, sasa tunalala makupa pure. Leo hatukuenda kazi. Kutoka jana hatuchakula kitu. Hatuchalala, hatuchakula kitu.
Sasa wao kama wao ushika watu ovyo ovyo, wengine wana starehe zao, wengine wafanya makazi. Kuna wengine wana kazi zao pia, kutoka makazini, kutoka kazi, wanakushika hivyo hivyo, na kitu ambacho hata kina maana yote ulimwenguni. Mtu kwamba ukoonea na kitu chako kwenye ladhifu yake ya kuonesha unyama ambao sio wake.
Basi tumetoka huko eneo la Mombasa, pwani ya Kenya, na turudi tena hapa studio tuone sasa, tugeukie upande wa Hollywood, ambapo tunaye mkamiti Kibayasi ananidokezea moja kwa moja kwa ripoti yake kuhusu Hollywood kwamba albamu mpya ya Rihanna itwayo Anti inatarajiwa kutoka hapo kesho Ijumaa.
Naam, studio namba 15, BMJ Muridhi, kama ulivyosema, albamu mpya ya Rihanna, ukipenda muite Riri, itwayo Enter, inatarajiwa kutoka kesho siku ya Ijumaa kwa kasi kubwa kupitia kampuni ya Tidal, kwa mujibu wa mtandao wa Teen Vogue. Awali ilitangazwa kwenye gazeti la New York Post kwamba albamu kampuni ya mambo ya kiteknolojia ya Samsung ilifikia mkataba wa dola milioni 25 na bibi Rihanna juu ya albamu hiyo ya Anti. Samsung pia ilitia saini mkataba unaofanana na wa Rihanna ambao ulikuwa wa dola milioni 20 na Jay-Z ambaye anaongoza Rap Nation, kampuni ambayo Rihanna alitia nayo saini awali mwaka 2013. Basi kutokana na mambo ya kimuziki yanayohusiana na kutolewa kwa albamu hiyo mpya, Riri na Samsung wametoa maelekezo ambayo yanapatikana kwa njia ya mtandao pekee, ukiandika antidiary.com, ambayo itamruhusu msikilizaji. Wapo msikilizaji, unaweza kusikiliza kipande cha wimbo huo mpya katika albamu hiyo, kikikupa maneno mazuri kabisa ya kama sekunde 30 hivi, ili uweze kuburudika zaidi na albamu hiyo mpya ya Riri. Naye mwanadada Adele amevunja rekodi ya mauzo kwa albamu yake itwayo 25th tangu ilipotolewa wiki iliyopita, ikiwa imepata soko la dola milioni 2.433. Kumbuka Adele alikuwa kimya kwa muda, na hii album imemfanya apande chati kinoma. Hii imedhihirisha kwamba dada huyu bado anatamba kimuziki na ana ushirikiano mzuri na timu yake ya muziki, kwani amepata rekodi isiyotegemewa. Ukiangalia kibao chake cha Hello kiliweza kuingiza dola milioni 27.7, ikishinda kibao cha Bad Blood cha Taylor Swift kilichopata dola milioni 20.1. Ni hayo tu kwa sasa katika Hollywood. Narudi tena studio namba 15 kwako BMJ Muridhi na Idli Gongo.
Asante. Asante Mkamiti Kibayasi kwa hayo kutoka Hollywood. Naona sasa hapa yuko tayari kabisa Idi Ligongo. Naona mwenzangu Sandy Shomari nafahamishwa yuko tayari kabisa kutetea yale ambayo yameendelea kuvuma kwenye mitandao. Sasa kuna nini Shomari?
Asante sana basi. Moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii kinachovuma huko kwenye Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram na mengine mengi. Kwanza kabisa ni habari ya huko nchini Kenya. Kama nilivyosema kwenye habari za dunia, mabadiliko yaliyofanywa kwenye baraza la mawaziri na Rais Uhuru Kenyatta. Wengi wametoa maoni yao humo ndani. Basi moja kwa moja kama mlivyosikia, Mwangi anasema haya mambo yamefikia wakati bora awatoe mafisadi na walaji. Naangalia upande mwingine, Njenga naye anatoa maoni yake, anasema jamani tunataka mabadiliko ya kweli nchini Kenya. Waithera naye anasema safi sana Rais Uhuru Kenyatta. Na upande mwingine basi anaendelea kutamba nikiangalia huku na kule ni habari ya mtangazaji maarufu Sherry Shepherd. Sherry Shepherd huyu mnamfahamu, ambaye yuko hapa Marekani anafahamika sana. Yeye amekuwa na kesi yake ya muda mrefu ambapo basi alitaka mama mwingine amzalie mtoto. Lakini mama huyo alipokuwa mjamzito, yeye na mumewe wakaachana. Basi mume huyu wa zamani na yeye baada ya kuachana, Sherry Shepherd akaamua kwamba sasa yeye tena hahusiki na huyu mtoto ambaye anazaliwa. Lakini mahakama hii leo imempiga kitu na kumwambia alipe kiasi cha dola 4,100 kuweza kuhudumia familia yake, mmewe wa zamani na huyo binti. Joan Daniel anasema kwa kweli angepigania tu aliye mwanawe yeye mwenyewe, maana hiyo ingemsaidia zaidi kwa kiasi kikubwa na asingetumiwa kama mradi wa kuingiza fedha. Rachel anasema huyu ameng'ania mengi mno kumshinda mume wake wa zamani. Kweli wengi wangeweza kumwelewa kama angeamua tu kumlea mwanae. Vile vile humo kwenye Facebook nikiangalia, naona kwamba kumekuwa na habari ya Papa kwenye mtandao wa Twitter kuwasili kule nchini Kenya. Papa, hali hii Idi Ligongo umeionaje?
Ah, kabisa, na ni moja kati ya mambo ambayo kwa namna moja ama nyingine yanavuma sana kwa eneo zima la Afrika Mashariki. Lakini hili tukio la kubadilishwa kwa mawaziri pigeni kwa namna moja ama nyingine limegubika tukio la Papa ama Baba Mtakatifu kuzuru kule nchini Kenya.
Basi na moja kwa moja kule kule kwenye mtandao wa Twitter, Rais Uhuru Kenyatta ameingia na kusema kwamba karibu Papa Francis, tuna heshima kubwa sana kuwa wenyeji wako. Mungu ibariki Kenya. Moja kwa moja pia, kama unakumbuka Murithi, jana ulizungumza kuhusu yule mtoto Bindi Aaron katika ile show maarufu ya Dancing with the Stars. Jana ulizungumza hii habari, ilitamba sana.
Kweli kabisa. Na ni msichana ambaye ameheshimika, amepewa hadhi kuu, ambapo watu walisimama kwenye pahali walipokuwa kwenye huo wakicheza muziki.
Naam, Bindi alipata ushindi jana. Naam, ni sauti yake Bindi Aaron huyo akishukuru watu kwa yale ambayo alifanikiwa baada ya jana kuibuka mshindi wa taji la ubingwa wa mchezo wa Dancing with the Stars. Bindi ni mcheza filamu kule Australia, ni mtangazaji wa televisheni, pia vilevile ni mwanaharakati wa mazingira na ni mtoto wa hayati Steve Aaron, maarufu kama Crocodile Hunter wa Australia, ambaye kweli alikonga nyoyo za watu wengi kwenye mchezo huu. Mariam Home anasema nina furaha kubwa, Wamarekani wamepiga kura zao kisawasawa. Haya, Lloyd Ridgus anasema hongera sana Derek na Bindi. Basi ni hayo tu baadhi yaliyotamba.
Naam, tunashukuru sana alasiri ya leo kuwa nasi, na usikose kusikiliza matangazo yetu mengine kwa idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wa wote waliofanikisha matangazo haya kutoka hapa studio, nilikuwa naye Idi Ligongo.
Mimi ni Idi Ligongo hapa.
Nami BMJ Muridhi na pamoja na mwenzangu hapa
Sunday Shomari.
Tukisema asanteni sana kwa kutusikiliza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.